ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ። ከም ዝፍለጥ ምእመናን ክርስትና ብፍላይ ድማ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ዝሓለፈ ወርሕን ልዕሊኡን ኣብ ፆም እዮም ፀኒሖም። ሕማማት ሓሊፉ ዓርፊ ስቕለት ውን ተዋዒሉ ኣብ በዓለ ትንሳኤ ተበፂሐሎ። ንኩላትኩም ኣመንቲ እንቋዕ ናብ ብርሃነ ትንሳኤ ኣብፅሓኩም እናበልኩ ነዚ ምክንያት ብምግባር ንቆሞስ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ሓላፊ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ዓዲናም ኣለና ብዛዕባ ትንሳኤ መልእኽቲ ክቡና የቀኒለይ። እንቋዕ ኣብፅሓኩም ቆሞስ ገብረ ሚካኤል።
ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ብኣብዪ ሃይለ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣጋዞ ወለኣዳም ሰላም እምእዝየሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም ተባሂሉ ብስራት ሰላምን ዝንገረሉ ወርሓት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ተንስኡ ተስፋ ዘለዓለማዊ ሂወት ሂቡና ወረስቲ መንግስቲ ክንከውን ከዓ ብትንሳኤ ኣበሲሩናዩ ክብሪ ንመድሃኒኣለም ኹኖ።
ትንሳኤ ክበሃል ከሎ ዝተፈላለየ ትርጉማት ኣሎ። ገሊ ፋሲካ ብሎ ገሊ ትንሳኤ ብሎ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ድማ ይበዓል እዩ። ብዝተፈላለየ በዓላት ካብ ባህልን ሕብረተሰብን እሞ ትንሳኤ እንታይ እዩ
ከምቲ ዝበልካዮ ፋሲካ ብባሃል እዩ። ፋሳሕ ማለት በቲቋንቋ ኣብራይስጢ ምስጋር ማለት መበገሲታታ በዓል በዓል ኣይሁድ እያ ነራ። ከምዚ ኣብ ግብፂ 400 ዓመት ምስ ተገዝኡ ናብ እግዚኣብሄር ኣእውዮም ካብ ምድሪ ግብፂ ባርነት ዝወፁን ካብኡ ጀሚርካ እንተሪኢካዮ እግዚኣብሄር ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ከውፅኦም ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ገንሸል ተሓሪዱ ኣብ ኣፍ ደገ ተማዕፆ ከዓ ደም እቲ ገንሸል ተለኽዩ ነይሩ። ደም እቲ ገንሸል ዘይተለኽዮ ዘበለ ኩሉ ይመውት፣ በኽሪ ውላዱ በኽሪ እንስስኡ መውት፣ ለይቲ መልኣኽ መፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ እስራኤል እግዚኣብሄር ከምኡ ኢልዎም ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባር ካብ ናይ 400 መሪር ባርነት ሓራ ዝወፅሉ ዝተሳገሩሉ እዩ። ሕጂ በዓል ቅጫ ይብዕሉ ነይሮ፣ በዓል መዘከርታ ነዚ ዕለት እዚ በዓል ፋሲካ የብዕሉ ነይሮ። ምስ ስጋርና ሓራ ዝወፃእናሉ ካብ መሪር መግዛእቲ ኢሎም እዮም ዘብዕልዎ ነይሮም። በጊዕ ፋሲካ ይሓርዱ ነይሮም፣ ምልክት ምስ ስጋሩ እቲ ደም ምልክት ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይተናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንስሙ ይኹን፣ ንሱ ምስ መፂኡ ከዓ ነቲ ዝነበረ ዓለማዊ ናፅነት ሰማያዊ ናፅነት ምስ እግዚኣብሄር ክንዕረቕ ምስ ኣምላኽ ሓደ ክንከውን ወረስቲ መንግስቱ ክንከውን መስዋእቲ ኮይኑ ባዕሉ መስዋእቲ ባዕሉ ተቐባሊ መስዋእቲ ኮይኑ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተሰቂሉ ንኩላትና ሂወት ሂቡና ብትንሳኤኡ ከዓ ተስፋ ትንሳኤ ወረስቲ መንግስቲ ኣምላኽ ክንከውን ድሕሪ ሞት ሂወት ከም ዘለና ዘለኣለማዊ ሂወት ከም ዘለና ዝተበሰርናሉ። ስለዚ ብክልቲኡ ባህሪ ትንሳኤ ነቲ ናይ ክርስቶስ ምትንሳኤ መልክት፣ ፋሲካ ከዓኒ ተሳጊርና ካብ ፀልማት ካብ ግዛኣት ዲያብሎስ ካብ ባርነት እቲ ብውድቀት ኣዳም ወዲቕና ዝነበረ ኣደራዕ ነታ ሳኣናያ መንግስቲ ዳግማይ ክንረኽባ ክኢልና። ስለዚ ተሳጊርና ማለት እዩ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምስ ስጋርና። ስለዚ ክልቲኡ ክይድ እዩ፣ ፋሲካ ክንብሎ ንኽእል ትንሳኤ ክንብሎ ንኽእል።
ቅድሚ ናብቲ መልእኽቲ ናይ ትንሳኤ ምኻድና ከመይ እዮም ብፍላይ ወፃኢ ዘሎ ኣማኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብብዝሒ ኣሎ ነቲ ዝፀንሐ ትውፊት ነቲ ዝፀንሐ ስርዓታት ከመይ ይከታተልሉ? ብፍላይ ድማ እቲ መንእሰይ እቲ ሓድሽ ወለዶ ማለት ከመይ ትዕዝብትኩም ኣብዚ? እቲ ስርዓት ይከኽተሎ ዶሎ ወይስ ይገድፎ ኣሎ? ባህሊ ኣሎ ካልእ ነገራት እውን ይተኣታተዩ እሞ ከመይ ይኽ ገምጋምኩም?
ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ከመይ ይርኦ ኣሎ ከመይ ይኸደሎ ተሳታፍነት ክንታይ ይመስል ኢልካ ዘቅረብካዮ ነቲ በዓል ኣብ ምብዓል ድሓን እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢካ። እንታይ እየ ቱሪስት ድንበሎ ቱሪስት ኢካ ትብሎ ዓመት ሙሉእ ቤተክርስትያን መፅዋ ዘይፈልጥ ልክዕ ትንሳኣት ከውን ከላ ማዕለያ ዘይብሉ ህዝቢ ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰይ ኣብቲ ቤተክርስትያን ይጎርፍ። እዚ እውን ድሓን ሓደ ተስፋ ዝህብ ኣቲ ዋላ እኳ እታ ቤተክርስትያን ከምቲ ዝግብኦ ትጓስዮ ኣይተሃሉ ትእለዮ ኣይተሃሉ ኣብ ዘየድሊ ኣንቸ መንቸ ተፀሚዳ ኣብ ናእሽቱን ዘየድልን ነገራት ተልፎትሃሉ እምበር እቲ ህዝቢ ብናቱ ርድኢት ብናቱ መንፈስ ኣብ ትንሳኤ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ክንዲ ህዝቢ ይኮን ኣብ ቤተክርስትያን ዝሳተፍ። ስለዚ ዝተፀልወ ብዙሕ ነገር ክህሉ ክእል እንድዩ ግን ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ትንሳኤ ክትርኢ ከለካ ግን እቲ ሰብ ነቲ ምስቲ ባህሊ ተተሓሒዙ ስለ ዝሪኦ ቁሩብ ስክፍ ብለካ እዩ ግን ነቲ ሃይማኖት ሲ ኣሎ ኢልካ ቁሩብ ሞራል ትገብር ረአካ ስለዚ ደሓን መስል ክትሪኦ ከለካ ኣብ ትንሳኤ ማለት እየ
ብብዝሒ ኣብ ቤተክርስትያን ኣይረኣየን እዩ እንታይ ደ ኣብቲ በዓለ ትንሳኤ ክኸውን ከሎ እዩ ዝተኣኻኸብ ዝብል ኣቢልኩም ንሞ ካብ መን እቲ ፀገም ናይ ወለዲ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ኣበርክቶ ኣብዚ ኣብ መኹስኳስ ባህሊ ሃይማኖት ከመይ ይመስል?
ኣብ ዓይንኻ ዘላ ሓበላ ክትሓብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ግንባርካ ዘላ ቁስሊ ከዓ እኳ ቆቢዕ ትገብረላ ኢኻ ኣብ ዓይንኻ ዘላ በሰላ ግን ሓበላ ግን ክትሓብ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ኩሉ ማጆሪቲ እቲ ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ናይታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሰዓቢ ክትብሎ ትኽእል ናይ ኤርትራ ማለት እየ ብፍላይ ከዓ እዚ ኣብ ስደት ዝወፀ ሕጂ እዚ ኣብ ስደት ዝወፀ መንእሰይ በብደረጅኡ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ትራማታይዝድ እዩ ምክንያቱ ብባሕሪ ዝሰገረ ናብ ትግራይ ክሰግር ብጥይት እናተሃደነ ዝሰገረ ኣብ ብዘይፈልጦ ዓዲ መፂኡ ቋንቋ ዶ ገለዶ ኩሉ ዝተፀገመ ሓደ እዚ ካልኣይ ክዓቢ ከሎ ኣብ ዓዱ ጎበዝ ኣይመሃለል ዝራብዕ ኣይጥለል እናተባሃለ ኣብ ክንዲ ቤተ ክርስትያን ኣተዓባብያት ኣብ ቤተክርስትያን ከምቲ ዝግባእ ገይራ ዕብያቶ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ነይሩ ሓደ ኣብዚ ምስ መፀ ከዓ ነዚ ብከምዚ ዝወፀ መንእሰይ እቲ ዝግብኦ ሓልየት ኣይረኸበን እዚ ዝወፀ መንእሰይ ከም ዝብለካ ኣብ ዓዱ ብዛዕባ ቤተክርስትያን ኣይፈለጠን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከም ዝትፈልጦ ምስቲ ውግእ ዝተተሓሓዘ ፀገም ዓብዪ ሓዊ ዘይቆፅዖ ዓብዪ ሓዊ ዘይመዓዶ ዓብዪ ሓዊ ዘይዘረየሉ ብፍኑ ብፋሉል ዝዓበየ ክብሪ ሕብረተሰብ ዘይረአየ ባህሊ ዘይፈለጠ ዝወፀ መንእሰይ ስለዝኮነ ኣብዚ ምስ ወፀ ከዓ ከምዝትሪኦ ከዓ ቴክኖሎጂ ኣጋጢምዎ ከቢድ ፀገም ዘሎ መንእሰይ እዩ ካብ ቤተክርስትያን ሕጂ ክትኣልዩ ይከኣለትን ክትኣልዩ ኣይከኣለትን ምክንያቱ ኣብ ነናሓድሓድካ ምውቕቃስ ኣብ ነናሓድሓድካ ምውንጃል ኣብ ነናሓድሓድካ ምውግጋዝ ኣብ ነናሓድሓድካ ምፅልላም ከመይ ጌርካ ምስ ተፀለመካ ንዕኡ እንታይ ክልካ ትምልሰሉ ኣለካ ምስኡ ከመይ ጌርካ ትበኣስ ግረፎ ሞ ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን መንጎ ፕሮቴስታንትን ኦርቶዶክስን እዚ መግረፎ ኣብ ውሽጢ ኦርቶዶክስ ጥራሕ ኣብ ሰለስተ ጋንታታት ተፈላለኻ ንሓድሕድካ ትታኮስ ጉዳይ ጉስነት ና ክንገብር ኣይከኣልና ስለዚ ውፅኢት ናይ ወለዲ ኮነ ትፀገም ውፅኢት ናይ ስድራ ቤት ኣይኮነ ውፅኢት ናይ ካልእ ኣይኮነ ውፅኢት ቤተክርስትያን ውድቀታ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ማለት እየ
ስለዚ እታ ቤተክርስትያን መንፈሳዊ ውድቀት ወዲቓ ኣላ ክንብል ንኽእል ዶ? ብኸመይ ክትንስእ ትኽእል ካብዚ ወዲቓቶ ዘሎ?
እዚ ሕጂ ትዓቢ ፀገም እቲ ከቢድ ዝገብሮ እንታይ ዩ ግዜ ዝወስድ ሕጂ ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጣ ዝተላዕለ ፀገም ንኣብነት እዚ ድሕሪ ውግእ ኢትዮ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተሰጊጎም ዝመፁ ናይ ማሕበረ ቅዱሳን ፕሪንስፕል ዘካይዱ ኢንቴንሽናሊ እቲ ማሕበረ ቅዱሳን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ኣብ ኤርትራ ኢምፕሊመንት ክኸውን ኣለዎ ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝተበገሱ ፅልኢ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፀንሐ መንእሰይ ድዩ ትምህርቲ ሰንበት ድዩ ዘበገሶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ቅዩማት ህልከኛታት እዚኦም ዘበገስዎ ፅልኢ ሒዞም ዝመፁ ዘበገሶ እዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ውግእ ሕጂ ነዚ ክልቲኡ ኣተዓሪቕካ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ሓደ ክመፅእ ይኽእል ዶ? እግዚኣብሄር ዝገብሮ ይንፈልጥን ከም ሰብ ግን ክብደት ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ምውንጃል ኢካ ኢና ኣቲና እቲ ከመይ ገይሩ ነት የወንጅሎ እቲ ከዓ ከመይ ገይሩ ነት የወንጅሎ እቲ ከመይ ገይሩ ጉድለት ናይቲ ይረክብ እንታይ ኣበይ ቃል ንኣብነት በየነ ክብል በይን እንተኢለ በይን ሲ ስለምንታይ እዩ ተባሂሉ እዛ ቃል ትቀፅ ትሽረፍ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዘበገሶ ፀገም እታ ቤተክርስትያን ኣብ ጉስነት ኣይተዋፈረትን ኣብ ህዝባ ምድላይ ኣይተዋፈረትን መዓልታዊ ናይ ውግዘት ወረቀት እዩ ዘፀሓፍ ምክንያቱ ብሙሉእ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ በቲ መንግስቲ እውን ሞገስ ስለዝረከቡ ዓብይ ዕድል ስለዝረከቡ ንኩሉ ወኒኖም ነታ ቤተክርስትያን መኣዝና ዘስሕት መገዲ ከይዱ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝከኣሎ እዩ ዕርቂ ፍጠረልና ኢልካ ጥራሕ ምፅላይ ተዘየ ኮይኑ ብቀሊሉ
ራይ
ዝረአ ይኮንን።
ሎሚ እዩ ትንሳኤ ስለ ዝኮነ ምናልባት ብዙሓት ኣመንቲ ብፍላይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ናይታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ዝነበሩ ኣብ ፈቐዶ ቤት ማእሰርታት ዝርከቡ ኣለው። ወለድ ደቆም እሶም ዝኣልዎም ዝጋሲቦም ዝነበሩ እውን ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብ ሓዘን ዝሓልፍሉ እዋን እዩ። ስለዚ ስኻትኩም ከም ናታቶም እውን ተደናገፅቲ ብከመይ ኩም ትዝክርዎም ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዓል ትንሳኤ ተኣሳሲርኩም ማለት እየ?
እቲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ሰብ ትርስዕ እንዲ ከመይ ጌርካ ሰብ ትርስዕ እዩ ክትሪኦ ከለካ ካብ መሰረቱ ማለት እዩ። 20 ዓመቶም እዮም ሓሊፎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ። እቶም ቤተክርስትያን ተስፋ ትገብረሎም ኣቦታት ኣምላኽ መዋፅኦ ፈጢሩሎም ገፆም የርእየና። ከም በዓል ኣቦና ቀሺ ገብረ መድህን፣ ከም በዓል ኣቦና ቀሺ ዶክተር ፍፁም፣ ከም በዓል ኣቦና ቀሺ ዶክተር ተክለኣብ፣ ከም በዓል ኣባ ኣመሃ፣ ከም በዓል ኣባ ተስፋ ማርያም ከዓ ሕጂ ናይ እንዳ ኣቡነ ዮናስ፣ ብዙሓት ፈለስቲ ኮታ ብመነኮሳት ጥራሕ ክቆፀር ከሎ ከባቢ 40 መነኮሳት ተኣሲሮም ኣለው እዩ ዝበሃል። መነኮሳት ጥራሕ ግረፎም ናይ ቤተ ክህነት ናይ ዲያቆናት መፀብፀብታ የብሉን። ትገብሮ ነገር ካብ ምፅላይ ሓሊፍካ ካብ ምዝካር ሓሊፍካ ስድራ ቤቶም ፋሕፋሕ ኢሎም እዮም ገዘኦም ተዓፂ እዩ። ናይቶም ክልተ ቦታት ናይ ቀሺ ገብረ መድህንን ናይ ቀሺ ዶክተር ፍፁምን ኣንስቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለው ሞይቶም እዮም ገዝኦም ፀልሚቲ ካብ ምብካይ ካብ ምስቆርቋር ካብ ምሕዛን ሓሊፍካ ናብ እግዚኣብሄር ከዓ ምጥራዕ ኣምላኽ ፍትሒ ኣለካ እግዚኣብሄር ፍትሒ ኣቦም 20 ዓመት ተፈሪዶም ኢሎምና ነሮም እንተዝኮኑ ክእሰሩ ከለው ተስፋ ኣለካ ተስፋ ዘየብሉ ማእሰርቲ ብዙሓት ኣቦታት በዚ ፀገም እዚ ይሓልፉ ኣለው። ንሕና ካብ ምዝካር ብድሩት ዓቅምና ንገብሮ ነገር የለን። ናብ እግዚኣብሄር ካብ ምጥራዕ ካብ ምእዋይ ሓሊፍና እዚ ገርናሉ ወይ ከዓ እዚ ንገብረሎም ኢልና ንዘረብሉ ነገር ሲ የብልናን። ግን ንጉሂ ልዕሊ ልክዕ ንጉሂ ንነብዕ ንበኪ ንእግዚኣብሄር ከዓ ንጠርዕ።
ራይ ናይ መወዳእታ ሎሚ በዓል ትንሳኤ እዩ። ደጋጊምና ከም ንብሎ ዘለና ንኩሎም ኣመንቲ ርሑስ በዓልን ክገብረሎም እናተመነኹ ንምእመናን መልእኽቲ ተሊኩም ዕድል ክህበኩም።
ክርስቶስ ዓብ ተስፋ ይሂቡና እታ ምስተንስአ ናብታ ዕፅውቲ ገዛ ኣትዩ ዝበሎም ነገር ተራሃልዩ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እዩ። ሰላም ናይ ዓለም ሰላም የምፃልና። ዓቃቢ ሰላም ዝበሃል ኣሎ ሰራዊት ሰላም ይሃባና ዓለም ብብረትን ብታንክን ብመሳርያን ዝተዓጀበ እዩ፣ ብምፍራሕ ዝተዓጀበ እዩ። ብዛዕባ ሰላም ዘይተመሃለ ነገር የለን። ሰላም ሽሙ ሰብ ብዙሕ ኣሎ። ሰላም ሽሙ ኣብያተ ትምህርቲ ኣሎ። ሰላም ኩታ ዓቃብ ሰላም ከም ዝብል እኮ ዶ ናይ ሰላም ገለ ዶ ብእንቲ ሰላም ተባሂለን ናብ ሰማይ ዝድርበያ ረጋቢት። ብዛዕባ ሰላም ዘይበሃል ነገር የለን። ኩሉ ግን ሰላም ከምፃ ይከኣለን። ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ሰላመይ እህበኩም ሰላመይ ከዓ ሓድገልኩም ኢሉ ሰላመይ ናተይ ሰላም ናይ እግዚኣብሄር ሰላም ካብ ኩሉ ዝዓቢ ሰላም እየ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ሰላም ብፍቅሪ ዝመፅእ ሰላም እዩ። ብሕድገት ዝመፅእ ሰላም እዩ። ብይቅሬታ ዝመፅእ ሰላም እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር እዛ ዓለት እዚኣ ዝሃበና ሰላመይ እህበኩም ኣለኹ ሰላመይ ሓድገልኩም ኣለኹ ትብል ቃልን ንሃዋርያት ከዓ ኣብታ ዘይትከኣል እዋን ኩሎም ተስፋ ዝቆረፁላ ምንም ብርሃን ዝበሃል ናይ ምርኣይ ተስፋ ዘይነበራ ሰዓት ኩሉም ዝፀበቦም ኣብ ሕፁብ ገዛ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልዎም። ስለዚ ዋላ እኳ እንተፀልመተ ዋላ እኳ ብዙሕ ሰብ ተኻላቢቱ ስድራ ቤታት ተባታቲኑ ኣብ ፀገምን ናብ ሽግርን ሕለፍ እንተሃለወ ናብ ክርስቶስ ሰላም እንተጠሚትና ሰላም ካሃበና ክርስቶስ ኢልና ናብ ክርስቶስ እንተራ ጠሚትና እሞ ከዓ ንዝበደልናዮም ጥራሕ ዘይኮነሲ ንዝበደሉና እውን ምሕረትን ይቅረታን ብምግባር ሰላም ክርስቶስ ከምቲ ጎይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም። ነቶም ዓበይትን ሊቃውንትን ሰባት ምሕረት ዝሃበ እሞ ከዓ ነቶም ኣብ ፀልማትን ኣብ ፀበባን ዝነብሩ ሰላም ሂበኩም ኣለኹ ዝበሎም እግዚኣብሄር ሰላሙ ክህበና ኩላትና ናብ እግዚኣብሄር ክንፅሊ ብዘለና ዓቕሚ ከዓ ክንራዳእን ክንተሓጋገዝን ኣብ ፀበባ ናብ ሽግር ንዘለዎ ብዓይኒ ምሕረት ቁሊሕልና ክንጥምት እግዚኣብሄር እዚ ዘይሓልፍ ዝመስል ግዜ ክሓልፍ ይፅባሕ፣ እዚ ሓልፍ ዝመስል ፀገም ክሓልፍ ይፅባሕ እሞ ኩላትና ሰላም ክርስቶስ ከነተንፍስ ሰላም ካብ ሰብ ከይተፀበና ሰላም ካብ ፖለቲከኛታት ከይተፀበና ሰላም ካብ መራሕቲ ዓለም ከይተፀበና ሰላም ካብ እግዚኣብሔር ክወርደልና ኩላትና ብፀሎትን ብምርዳእን ክንነብር ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። እግዚኣብሔር ሰላም ይሃበና።
የቀኒለይ ቆሞስ እሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ሃገረ ስብከት ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ሰሜን ኣሜሪካ ዋና ፀሓፊ እዮም። ብምክንያት በዓል ትንሳኤ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ንኩላኩም ምእመናን ደጊምና እንኳዕ ኣብፅሓኩም ይቀኒልና።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ